Pokojné ráno. Vždy, keď otvárame Bibliu, tak na nás dýchne vzdialenosť aj blízkosť. Vzdialenosť, lebo to, čo čítame, tak je napísané iným jazykom, alebo bolo napísané iným jazykom, z inej kultúry, inými ľuďmi aj pre iných ľudí častokrát. Sú to príbehy, ktoré sú vzdialené a niekedy aj myšlienky, ktoré sú ťažko pochopiteľné. No vždy zdá sa mi, je tam aj blízkosť. Lebo to, čo je napísané tu, nejakým spôsobom korešponduje s tým, čo je napísané tu v nás. A aj keď je to zvláštny príbeh, zacítime akési spojenie. Snažíme sa tu znázorniť aj vizuálne za mnou práve vzdialenosť aj blízkosť. Tu hore je nápis z 3. kapitoly Daniela, o ktorom budeme najviac dnes rozprávať, napísaný nezrozumiteľne aj pre tých, ktorí vyštudovali teológiu a vedia po hebrejsky, lebo táto časť Daniela je dokonca napísaná aramejsky. Veľmi vzdialený text. Na druhej strane, po mojej druhej ruke, tu vyrastá mesto. Ako sa na to tak pozerám, býval som tam, vyzerá to ako Petržalka. Séria, v ktorej sa nachádzame z knihy Daniel, tá séria je nazvaná Človek v meste. Človek v meste polis. Lebo človek je politický človek, politická bytosť. Združujeme sa v skupine, v spoločnosti, v meste. To, čo je vzdialené, Daniel, ako je napísaný, je o človeku v meste, v spoločnosti. A tým je nám blízky. Uvidíme, ako sa nám to podarí spojiť dnes. Skočíme rovnou do tej vzdialenosti. Nachádzame sa v príbehu, ktorý je celkom vzdialený, zvláštny. V inej krajine, v Babylone. Král, ktorý tam je, Nabukadnezar, alebo rôzne sa vyslovuje to meno, Nabukadnezar pripraví ľuďom svojej krajiny výnimočnú možnosť prejaviť národné sebauvedomenie. K tejto príležitosti, kedy môžu ukázať svoju úctu a vernosť krajine, v ktorej bývajú, viedlo niekoľko krokov. Najskôr Nabukadnezar kráľ postaví sochu. Socha je zlatá, možno pravdepodobne pozlátená, ale to nič nemení na jej vznešenosti. To najcennejšie, čo kráľovstvo má, je venované na sochu jeho veličenstva. Socha je 60 lakťov vysoká, a 6 lakťov široká. 27 metrov vysoká, podľa toho, ako nám to priblížil Milan pri čítaní, a 2,7 metrov široká. Takže taká nestabilná, možno, že každá socha jeho veličenstva je nestabilná. Ale vysoká, najmä vysoká, v tom je tá myšlienka, o to predovšetkým ide, aby socha bola čo najviac vidno. A je postavená na planine, na rovine, tak aby z diaľky ľudia mohli uvidieť. Socha je teda príležitosťou, ako prejaviť svoju vernosť štátu a jeho vodcovi. A Nabukadnezar ide na veci múdro. Najskôr musia ukázať oddanosť štátni zamestnanci. Lebo ako inak by mohli pracovať v štátnych službách? Treba, aby prejavili vernosť štátu. A dostane sa im cti, dostanú pozvánku do schránky, zúčastniť sa na slávnostnom odhalení sochy. Kto by neprišiel, keď pozýva kráľ? A kto by v takejto vzácnej chvíli odolal? Keď sa poklonia štátni zamestnanci, vládci krajiny, významní umelci, to už sme tu mali za komunizmu, tak kto by nenasledoval? Aj obyčajní ľudia budú. A nie je to žiadna suchopárna záležitosť. Ku všetkému hrá hudba. Krásne to má ten Nabukadnezar urobené. Všetky rôzne nástroje začnú hrať a v priebehu tejto show stačí urobiť len jednu malú vec, zohnúť sa v pase. Všetko vyzerá takmer veselo. Ide o spoločenskú udalosť, zábavu, trocha národného sebauvedomenia. A akoby mimochodom len je na konci prvého odstavca tejto kapitoly tak povedané, akoby tak bokom len. A keď sa niekto nepokloní, tak ho hodíme do ohnivej pece. Tak toto je pozadie nášho príbehu, v ktorom sa nachádzame. Zdialené, zdá sa. Nikto už teraz takéto veci nerobí. Zlatá socha na obzore, ktorej sa všetci z vlastného presvedčenia alebo zo strachu kláňajú. Trocha poodstúpim teraz a dovolím si opýtať si otázku. Prečo toto všetko vzniklo? Ako na to ten Nabukadnezar prišiel, že by si mohol nechať postaviť sochu alebo zlatú navyše? K tomu ten nápad vnúkol. Prijímam návrhy. Prosím?
Sen.
Sen. Mhm. Aká ešte iná možnosť? Alebo to rozveďte. Ja som teraz nevedel, kto to povedal. Mirka, ty si to povedal? Alebo niekto? Nie? Sen? Sen. Prosím? Pícha. Mhm. To je taká existenciálnejšia odpoveď. Mhm. Mhm. Ešte nejaký nápad? Opozícia na to prišla. Zaujímavé. Nepriatelia Židov. Mhm. Keď, prosím ešte? Strach? Že by... Strach. Mhm. To je zaujímavá odpoveď. Nadradenosť. Mhm. To zrejme sú všetky odpovede, čo nejakým spôsobom snažia sa to zodpovedať správne nejako. Nieký kúsok z toho je. Ja keď som si tú otázku položil, tak som sa rozhodol, že tak prečítam si, čo bolo predtým. Minulý týždeň ste tu aj rozprávali o druhej kapitole. Prečítal som si, čo bolo predtým a mám dojem, že odpoveď samozrejme nevieme, ale môžeme sa na základe predchádzajúcej kapitoly domnievať, že myšlienku o zlatej soche mu vnúkol sám Daniel. Lebo v tej predchádzajúcej kapitole sa rozpráva o sne. V tom sne je socha a tá socha má hlavu zo zlata. A keď Daniel sa snaží vyložiť ten sen a vykladá ho kráľovi, tak hovorí, v 36. verši, alebo zle som si to napísal, asi zle. Takto. Od 36. verša. Toto je sen a kráľovi podáme jeho výklad z druhej kapitoly. Ty kráľ si najvyšší kráľ. Dokonca je tam napísané, ty kráľ si kráľ kráľov, ktorého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Tebe dal do rúk ľudí, polnú zver a nebeské vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú a nechal si nad nimi všetkými vládnuť. Nechal ťa nad nimi všetkými vládnuť. Ty si hlava zo zlata. Od toho, zdá sa mi, je už len krôčik k tomu, aby si kráľ Nabukadnezar, ktorý je kráľ nad všetkých kráľov, ktorému sú zverení všetky ľudia, všetky polné zvieratá a všetci vtáci na každom mieste, aby si nechal zlatovi takú sochu. Slová, ktoré Daniel hovorí, keby som nevedel, že to rozpráva o nejakom ľudskom kráľovi, tak by som povedal, že takto sa rozpráva o Bohu. Ten jazyk je zbošťujúci. Neprehnal to trocha Daniel? Toto je akýsi možno prirodzený dôsledok toho, čo tam zaznelo. Situácia je o to pozoruhodnejšia, že ako vidíme v tejto kapitole, Daniel sa v nej nevyskytuje. Tí, ktorí sa nekláňajú, sú jeho priatelia, traja. Daniel tam nie je. Rôzni vykladači Biblie sa snažia povedať, že on sa tiež nekláňal, ale nejako sa na neho zabudlo. No, ako to bolo, nevieme. O kus ďalej v knihe Daniel už sa nechce kompromitovať takýmto spôsobom. Tu ale o ňom slovo nie je. Minimálne jeho absencia je pozoruhodná. Zdá sa mi, že z tohto akoby vzdialeného príbehu, ktorý nám symbolizoval ten nápis, sa celkom ale rýchlo už dostaneme do nášho mesta. Bohužiaľ, môžeme vystupovať v histórii nebezpečný precedent, opakujúci sa, kedy kresťanská viera má tendenciu spájať sa s vládou pevnej ruky. s vládou, ktorá utláča druhých, takých, ktorí sú iní ako my, no ktorá sa napokon obráti aj proti kresťanom. Chcel by som to demonstrovať na niekoľkých príkladoch. Ten najzjavnejší je zrejme z hitlerovského Nemecka. Následujúci výrok je z programového vyhlásenia nacistickej strany z roku 1920. Toto hovorí. Požadujeme slobodu pre všetky náboženstvá v krajine, pokiaľ nie sú v rozpore s existenciou štátu alebo so spôsobmi a morálnym presvedčením germánskej rasy. Strana ako taká stojí na presvedčení pozitívneho kresťanstva, bez toho, aby sa vieroučne prikláňala len k jednému vierovyznaniu. Bojuje proti duchu židovského materializmu doma aj v zahraničí a je presvedčená, že trvalú obnovu nášho ľudu môžeme dosiahnuť len vtedy, keď spoločné dobro povýšime nad dobro individuálne. Pozitívne kresťanstvo, nie len jedno vierovyznanie, proti židovskému materialistickému duchu. A ako to skončilo? Podobné prepojenie štátnej moci, ktorá má podľa môjho názoru diktátorské prvky a kresťanstva, môžeme vidieť na východ od našich hraníc. V roku 2012 napríklad patriarcha Ruskej pravoslavnej cirkvi potvoril Vladimíra Putina v jeho treťom prezidentskom období a označili ho vládu za zázrak Boží. A nálety nad Syriou ako svetú vojnu. Podobné výroky môžeme teraz počuť ja veľmi v Spojených štátoch, kedy vedúci kandidát republikánskej strany Donald Trump počuje alebo má spojenie s takými konzervatívnymi evangelikálnymi krúhmi. A skončil by som túto plejádu prepojenia kresťanstva a vlády silnej ruky nasledujúcim citátom, ktorý som našiel na jednom celkom navštevovanom slovenskom webe. Znie to, a možno to je ako ukázka citát z kázne. Boh odovzdal ľuďom svoje posolstvá prostredníctvím svojho syna Ježiša Krista, pretože nás dostanú hlbšie do poznania Božích tajomstiev. Tie nás učia, že keď sa priblížime k Bohu, nadobudneme väčšiu svetosť a vložíme do neho svoju vieru. Život začne dávať väčší smysel a bude naplnený. Slová svätého evanjelia hovoria jasnou rečou. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Kto by s tým nesúhlasil? Pri týchto slovách večnej pravdy, to je dovetok, si bratia a sestry spomeňme na slová a činy, ktoré v priebehu svojho celoživotného poslania, ale hlavne posledných dní, verejne vyslovil predseda a volebný líder ľudovej strany naše Slovensko Marian Kotleba. Tento bez akéhokoľvek zaváhania postavil na najvyšší piedestál Boha a službu národu. Slovami prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista, mnohým otvoril oči, ale aj mnohým zatvoril ústa. Ešte, že sa nájdu ľudia, aj z nášho prostredia, ktorí sa neboja verejne povedať, že tento spôsob vládnutia a myslenia nemá s kresťanstvom nič spoločné. Ale objavuje sa to znova a znova. Nie len v krajine, kde ja žijem, ale aj v krajine, kde žijete vy. Pozoruhodne kresťanstvo, a ja teraz učím cirkevnú históriu, čo je dobrá lekcia, takmer každá kresťanská tradícia sa s niečím takým zaplietla. Zo strachu alebo z presvedčenia. Nabúkadnezar má síce podobu zlatej sochy, ale vo vnútri je drak. Podľa knihy Zjavenia, ktorá nám hovorí, takýto drak sa objavuje znova a znova. Má dva rohy, lebo má podobu baránka. Spája sa s kresťanstvom, alebo kresťanstvo so šelmou. V Zjavení táto šelma tiež núti všetkých, aby sa klaňali, tiež disponuje číslom nedokonalosti, 666, túta socha je 6 lakťov, široká, 60, vysoká, číslo 666. A nie je teda prekvapivé, že keď budete o týždeň sem prídete a budete čítať znovu o Nabukadnezarovi, tak zmení svoju podobu a stane sa ako zviera. Ukáže sa, kto je. Sú ale traja Židia, ktorí sa tej soche nepoklonia. Šadrach, Mešach a Abednego. Správa sa doniesie královi, lebo v každom kráľovstve sa vždy najdú schopní donášači. A král si nechá tých troch mladíkov zavolať, aby im dôrazne pripomenul, čo sa slušie patrí. Majú sa pokloniť. A blahosklonie im dá ešte šancu. Možno, že ste sa neklaniali doteraz, ale teraz. Ukážte. Však veľa to nestojí. Ich odpoveď je výstižná. Prečítam z 3. kapitoly verše 16 až 18. 17. 18. Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi. Nabukadnecar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Vzhľadom na trest, ktorý sa črtá, mohli nastať dve možnosti. Možno, že Boh príde a nejakým spôsobom zázračne ich vyslobodí. A tiež môže nastať situácia, že nie. Avšak nič to neznamená pre ich rozhodnutie. Napriek tomu, že sú mladí, tak sú vnútri dospelí. Majú akýsi dospelý pohľad na Boha. Vyzretý. Lebo Boh neprestane byť Bohom, keď neurobí to, čo my by sme chceli. To je dospelý pohľad. Boh ostáva Bohom aj tak. Aj keď sa nespráva tak, ako by sme si predstavovali. A tiež si uvedomujú podstatnú vec, že postaviť sa za pravdu neznamená vždy mať ľahší život. Naopak. Väčšinou to znamená mať ťažký život. A zdá sa mi, že tu sa nachádza kľúč, malý, jemný, k tomu, ako sa postaviť narastajúcemu tlaku vo svete aj v Európe, vybudovať monolitickú kultúru a jednotný pohľad na veci. Taký človek, ktorý sa takému tlaku dokáže postaviť, je človek, ktorý nebude hledieť na to, čo z toho bude. Aké to bude mať dôsledky? Človek, ktorý sa postaví na to, čo mu verí v svojom vlastnom svedomí a srdci, a nie človek, ktorý je závislý na úspechu, na postavení, dokonca na živote. Títo traja mladí ľudia boli schopní urobiť to, čo urobili, a napokon zmenili kráľovstvo, lebo sa nebáli smrti. Lebo nekalkulovali s tým, ako to dopadne. Ja sa postavím na to, čo mu verím, bez ohľadu na to, ako to dopadne. Vnútorné presvedčenie je dôležitejšie. A v tomto smere nie je náhodou, že som nazval tú dnešnú kázeň Oheň, ktorý nepopáli, čo znie vlastne podobne ako kázeň, ktorú som tu mal v júli, ktorá sa volala Pravdu neupáliš, bola o príležitosti 600 rokov od smrti Jana Husa. Lebo to je ten istý príbeh. Lebo Jan Hus bol ten, ktorý bol verný pravde a svojmu svedomiu, preto bol upálený. V niečom je náš príbeh podobný. Mladíci sa nepoklonia a skončia v ohnivej peci. Ale ten príbeh tam nekončí. Sú hodení do ohnivej pece a situácia ešte dramatickejšia. Král je veľmi rozhnevaný, nechá ich zviazať v oblečení, aj klobúk majú na hlave, alebo čo majú. Hodí ich tam, rozpáli tú pec tak, že tí, ktorých tam hodili, zomrú len keď sa otvoria dvere. Alebo ako to bolo. Situácia vyzerá hrozivo, to je koniec. No král príde, pozrie sa bližšie a zrazu vidí, že v peci sa prechádzajú štyri muži. Čo to znamená? Čo sa o tom dá povedať? Dve poznámky mám. Prvá poznámka, ktorá ma napadá, sa týka pozoruhodnej voľnosti, ktorú tí muži v peci majú. Samozrejme sa to týka toho, že Boh ich prišiel zachrániť, pomôcť im. Nazdávam sa však, že to niečo symbolizuje aj vtedy, keď nás Boh nezachráni. Že vo vnútri skúšok, v prenasledovaní, v bolesti, môžeme byť voľnejší ako tí, ktorí sa poklonili. Tí možno majú na sebe hrubšie putá. Situácia v svete, v ktorom žijeme, nie je rúžová a nechcem malovať žiadne čierne scenáre, ale je možné, že takéto skúšky rôzneho kalibru čakajú na väčšinu z nás. Väčšina kresťanských prúdov v cirkevnej histórii sa spájala s diktátorskou mocou. Ale je jedna tradícia, ktorá verne od začiatku svojej existencie sa neklania. Tradícia radikálnej reformácie alebo anabaptizmu, možno pre vás niektorých neznámych. Súčasná baptistická cirkev je súčasťou tej tradície. V tej škole, v ktorej pôsobím, tak ja učím cirkevnú históriu teraz a zveme si aj farárov, kazateľov, predstaviteľov rôznych cirkví, aby som to nebol len ja, ktorý o nich rozpráva, ale tí, ktorí sami tam žijú. Prišla farárka anabaptistickej cirkvi a priniesla si Bibliu a to najcennejšie, čo v jej tradícii je. Hrubú knihu, ktorá sa volá Zrkadlom učeníkov. A v tej hrubej knihe sú zapísané príbehy veľkých aj malých, bohatých aj chudých, otrokov aj slobodných, ktorí sa nekláňali a ktorí zomreli. Niektorí majú mená a sú tam napísané roky a ich deti. Niektoré príbehy sú skoro anonymné. Žena z malej dediny u Norimberka. Hrubá kniha. Najcennejšie to, čo v tej tradícii majú. Lebo nechcú, aby títo ľudia boli zabudnutí, lebo veria, že v inej knihe sú napísané ich mená. Nech si ich tiež aj my pamätáme. Pre túto tradíciu táto skúška je pravý krst. Krst vodou, tam sa ukazuje trocha, čomu veríme, ale krst ohňom. Tam sa ukáže, čomu veríme do skutočnosti. Druhá moja poznámka sa týka tej štvrtej osoby, ktorá sa prechádza s tými mladými mužmi v ohni. Vyzerá vraj ako syn bohov, hovorí Nabukadnezar. Boží syn troch mladíkov zachráni. Ale v iných prípadoch tomu tak nie je. No aj tak tam sa mi zdá, že sa s tými, ktorí trpia, mlčky prechádza. Možno sa v tomto postoji skrýva aj rada pre nás, ktorým nie je lahostajný osud trpiacich ľudí. Prečo Boh dopúšťa utrpenie? Prečo je toľko zla na svete? Čo sa to všetko odohráva? Prečo s tým zlom Boh niečo nerobí? Aké sú odpovede? Racionálne odpovede na takúto otázku neexistujú. Respektíve nie sú dostatočné. Domnívam sa, že jediná odpoveď na existenciu utrpenia, ktorá zaváži, je odpoveď predstavovaná v príbehu postavou v ohni. Chodiť s trpiacimi v peci ich utrpenia. Mať spolúčasť na ľudskej bolesti. Prechádzať sa tam, kde to bolí, lebo práve tam a len tam sa prechádza aj Syn Boha. Možno, že to je cesta pre nás, ku ktorej nás Boh volá. Prechádzať sa v ohni utrpenia s tými, ktorí trpia.